Moi, mä oon Oksu.
Ja mä oon Jasse.
Ja tää on Keikkaa pukkaa podcast.
Tää podcasti kertoo tapahtumatyöläisistä, noista roudareista, eli ninjoista, jotka pörrää siellä kulisseissa.
Tapahtuma-alan pikkukoppakuoriaiset.
Näkymättömät koppakuoriaiset.
Ninjakoppakuoriaiset.
Mutta nyt me raotamme sitä takarättiä ja paljastamme, että mitä siellä kulisseissa oikeasti tapahtuu.
Tuo mystisyyden verho aukeaa näillä näppäimillä.
Tervetuloa tosiaan Keikkaa pukkaa -podcastin pariin. Minä olen Jasse.
Ja minä olen Oksu.
Ja hei, jos olette ihmetellyt tätä meidän hauskaa vitsailua, joka tulee aina samanlaisena tuossa alussa, jossa me puhutaan ninjakoppakuoriaisista, niin onko sinun ikinä ajatellut, että roudarit oli ihan niin kuin faktuaalisesti ensimmäisiä ninjoja? Tiesitkö tätä? Kattos. Jo muinaisina keisarillisina aikoina tuolla Japanissa, mistä ninjat ovat kotoisin.
Siis Japaniassa.
Japaniassa. Niin ootko ikinä ajatellut, että jos sä oot salamurhaaja,
joo,
niin kaikkein tyhmintä on pukeutua semmoisiin niinku koko vartalo mustiin ja peittää naama ja hiippailla varjoissa.
Miten musta tuntuu, että tämmöinen todella kauas tämä juttu.
Tämä menee todella kauas historiaa, no niin, kyllä. Niin eihän salamurhaajat, eli originaalininjat, ei ne pukeutunut mustiin. Tietenkään. Ninjat pukeutuu niin kuin normi-ihmisiksi, ettei ne pistä silmään. Mutta kabukiteatterissa roudarit, ne jotka hoiti lavastukset ja kaikki tällaiset, ne pukeutui mustiin, ettei ne mustaa taustakangasta vasten niin erottus.
Tämä vetää ihan mustiin nyt.
Niinpä. Ja sitten eräs legendaarinen teatteriesitys käytti sitten tehokeinona sitä, että siinä oli salamurhaaja meininki, niin yhtäkkiä varjoista astuukin roudari, joka on pukeutunut tämmöiseen perinteiseen, jota nykyään pidetään ninja-asuna. Perinteiseen roudariasuun, ja se näyttämömies tekeekin sen salamurhan. Eli siinä rikottiin, niin kuin, en mä tiedä, onko tämä nyt viides seinä. Ja siitä lähti sitten tämä legenda, että ninjat pukeutuvat niin kuin roudareiksi.
Siis ymmärsin minun oikein. Siis Tiitinen on pakottanut Handen pukeutua mustia ja se on mennyt sinne näyttämölle.
Just näin.
No niin.
Kyllä. Ja sitten myöhemmin ne laajensi bisneksiä myös salamurhaan.
Eli siis me roudarit ollaan siis aikojen alussa oltu jo myös trendsettereitä.
Kyllä.
Pukeudun mustaan ja menee yleisöön. Ai saatana. Koko ajan mulla tulee joka kerta mieleen sitä ninjakoppakuoriasta. Mä ootan joku päivä, että Sir Richard Attenborough seisoo tuossa meidän vieressä. Siinä ne mönkivät ne pikkuiset koppakuoriaiset laatikkojen kanssa. Ne ovat tehneet tätä hommaa jo vuosia.
No siinähän se tuli.
Kyllä.
No niin. Wow. Hei. Dokumenttia puhuu.
Tämä on Sir Richard Attenborough ja mieletön roudarimaailma. Ei, mutta Jasse, arva mitä.
No.
Meillä on tänään legendaarinen 11 jakso.
Eikä.
Kyllä. Arvokko meillä on vieraan.
No.
Legendaarinen. Enpä sano nimeä, koska jotain ärsyttää, kun en esittele niitä vieraita. Jasse voi pilata. Se ei pilaa. Se on Kilikki Hannu. Hannu Kilikki. Lausutaan Kilikki. Lahden lihamuki.
Lihamuki mies, siitä on käsittämättömän pitkä aika, kun mä oon viimeksi nähnyt sitä.
Hannua. Itse asiassa mullakin, siis joo.
Me hengailtiin tehariaikoina, kyllä sattuneesta syystä yhdessä.
Jumalauta, mikä saatana ekoboostaa se hengailtiin tehariaikoina. Jumalauta.
No sori, mun elämä nyt sattuu olemaan tällaista glamouröössiä.
Ja siinä se Jasse hengailee tehareiden kanssa.
Niin, se on vähän pakko, jos äänittää levyä, niin olla samassa tilassa.
Ei ole. Mä tunnen muutamankin tuottajan, mitkä on sanonut bändille, että panukaa vittuun siksi, kun mä teen hommia täällä.
käyhän se nuinkin.
Kyllä.
Joo. On monia tapoja. Pyynikin
panimolla, se ei vaan käy tolleen. Ai, ai, ai. Mutta siis joo, hengailitte Härdin kanssa, juot pyynikin olutta.
Mm-hmm. Hyvä on. Joo, me tehtiin aikoinaan tehosekottimien levyjä ja sieltä tunnemme.
Siis Hesojen aikaa.
Mistä sinä?
Minä olen Hannu Terminen olla keikoilla. Siis, milloin Hannu on ollut minkäkin bändin kanssa? Mutta siis lähinnä Hannu tuli mulle enemmän tutuksi tuosta Backline Rentalin kautta, koska Hanski teki myös sinne hommia aika paljon yhdessä välissä.
Joo, Backline-hommia.
Joo, me oltiin pari jatsassa iskuryhmänä yleensä Hanskin kanssa. Että Hanski tuli Backline kanssa sinne ja mä heiluin se stakemanuna ja siitä mä annoin Hanskille nimen Backline Rentalin Hans Gruber.
Hieno nimi.
Kyllä. Keikkahommista törmäilee Hanski aina silloin tällöin.
Joo. Hei, mä en ole kuullut tätä jaksoa ollenkaan.
No et tietenkään, kun mä oon haastatellut Hanskia, sä sitä kuules. Etkä kuule nytkään.
Kuul.
Karatella niskaa. Jasse herää. En mä oikeasti Jasse löy studiossa, herra jumala. Jasse on legendaarinen.
Legendaarinen Jasse tässä, terve.
Tu hengailee radioa tehareiden kanssa.
Hei, tää on lähes nyt. Taas niin laukalle tämä meidän spiikki, että painetaanko tuosta vaan playtä?
Juu, raviveikkaukset tulee heti tämän perään, että annetaan Hanskin jutella mukavia.
Noniin, muk.
Muk.
No terve.
Herätin hänet.
Niistä tästä nenä.
Ei se haittaa.
Et herättänyt.
Noniin.
On ollut poikkeuksellisesti jo jostain seiskasta hereillä, kun jännitti tää niin paljon.
Eli ensimmäinen kysymys on sulle totta kai tämä perinteinen, että kerro jotain itsestäsi, kuka olet ja mitä puuhailet.
No, olen Hannu Kilkki, basisti, tai ensimmäiseksi. Sitten no tällä hetkellä tämä poikkeusaukka, tässä on mennyt vähän niin kuin studiohommissa, tässä kotistudiossa vääntänyt paria levyä, että sellaiselle At The Hollowlle tuossa tehdään. Tehty pitkä soitto, on 5 sinkkuakin jo julkaistu, ja sitten lahtelainen artisti Kaisa, niin sille pitkä soittoa ja tämmöistä, että puuha on onneksi ollut, ja sitten ollaan tehty se Dimitri Keiski-bändin kanssa, siinä soitan, niin käytiin tuolla Sound Supremalla Saksan kanssa nauhoittamassa kanslevy tuossa syksyllä, ja nyt se sitten julkaistaan. Ja että sinänsä niin puuha on riittänyt musapuolella, vaikka keikkoja ei ollutkaan.
Miten sä oot päätynyt tälle alalle yleensä?
Vahingossa.
Vahingossa? Tarkenna.
No siis ihan yksinkertaisesti silleen, että kun Matti ja Jansku rippileirillä törmäsivät ja päättivät perustaa bändin, niin sitten Matti pyysi mua. Oltiin siinä vaiheessa oltu jo sitten jonkun 8 vuotta samalla luokalla, niin pyysi soittamaan, ja mä en ollut siihen mennessä niin jotain akustista räplännyt joskus, mutta en ollut ajatellut yhtään, että musta mikä soittaja tulisi, mutta sitten mä ajattelin, että no mikä siinä, että kyllähän mä nyt passoa osaa soittaa, että kaikkihan sitä osaa soittaa, ja siitä se sitten lähti. Ja sitten siis tavallaan toi, mä nyt tiedän tuosta aikaisemmin, puhuttiin tässä, yllätys, niin että tässä vähän myöskin tämä niinku roudari kautta teknikko näkökulma, niin siinä hyvin nopeasti huomasi, että kamat kiinnostaa kanssa aika paljon, että kaiken näköisiä vahvistimia sitten, kun sinne treenikselle piti ruveta hoitamaan, niin ja silloin Ysärin alussa se oli vielä mielenkiintoista, kun ne semmoiset käytetyt käytetyt rötiskät, niin ne oli sitten semmoista suht vanhaa tekniikkaa, että se on 70-luvulta. Niin ne oli itse asiassa aika hyviä. Ja sitten niitä niin kuin korjailemalla niin kesti aika kauan ja pitkään. Ja en itse korjannut, mutta siis korjauttamalla. Mutta siinä kuitenkin siinä se niin kuin tavallaan huomasi, että mulla ei siis ollut semmoista mitään selkeää ajatusta siitä, että mitä mä haluan tehdä varsinaisesti, mutta sitten se soittaminen ja tietysti vielä sai niin kuin lahjakkaiden ihmisten kanssa tehdä ja muutenkin homma lähti rullaamaan, niin siitä tuli sitten ammatti ja sitten siinä sivussa niin nämä tämmöiset soittovehkeiden vahvistimien kaikkien kanssa puljailu, niin oli myös niinku mielenkiintoista ja se tekniikka tuntui mielenkiintoiselta. Siitä se lähti.
Sulla on siis nyt aika monenkin vuoden taustalta tuo muusikkotausta, mutta moni jengi ei tiedäkään sitä, että sen toimit myös tuolla Backline Rentalla aika paljon hommissa. Mitä sulle siihen hommaan kuuluu?
No, sehän on, se oli aika sellainen luonnollinen, että me Hiksen kanssa oli toi Risto Järveliin, oli siinä backlinerina ja sitten se meni siihen backlinerentalle ja sitten kysyi mua sitten jossain vaiheessa, kun tehishommat pistettiin pakettiin ja sitten ei ollut semmoista aktiivista, niin kuin hirveän aktiivista keikkatoimintaa, että olisi kesät mennyt siinä, niin sitten se kysyi, että sullahan on kesällä aikaa, että lähdetkö backlineriksi, niin se kuulosti tosi kivalta silleen, että pääsi kiertämään noita festareita, mihin oli tottunut, ja sitten pääsi leikkimään kamojen kanssa, siellä on tosi hyvää tavaraa siellä, niin mitä on aina pysty silleen niin kuin hyvällä omalla tunnolla tarjoamaan kaiken näköisille ulkomaan eläville sun muille. Et se oli ihan siitä vaan, että Risto huomasi, että mua se homma kiinnostaa ja että mahdollisesti myös putken pystyy vaihtamaan ja tietää, mitä oomit meinaa ja tällaista. Niin siinähän se backliner-homma melkein alkaa olemaan.
Sä kun oot nyt nähnyt sekä muusikkona että backlinerilla tässä toistakymmentä vuotta reilusti niin alaa, niin mikä siinä on muuttunut eniten molemmista näkökulmista?
No, kyllä se siis molemmista näkökulmista mä sanoisin, että toi tekniikan kehitys on ollut ihan mieletön. Siis että se, että ensimmäiseksi nauhoiteltiin, siis ei ollut edes mitään muuta kuin C-kasetille tai nauhavehkeitä, millä nauhoitettiin neliraituri joku Fostexia tai jotain tällaista. Sitten siitä niin kuin mentiin eteenpäin noihin kovalevyvehkeisiin. Ne oli kyllä ihan hyviä, niin sanoi, kun ne editointihommatkin oli aika hyvässä kuosissa. No sitten tuli, että PCC ja Logic ja MIDI-hommat siinä kasvoi. Ja siis, että se on ollut ihan niin kuin järjetöntä. Ja nyt se, mitä niin kuin itsellä on kotistudiossa, niin on läppäri ja sitten UAD:n Apollo, missä on niin kuin, noi plugarit on sellaista, että se niin kuin, ei sitä hardwarea oikeastaan tarvitse. Se tekniikka vaan, se on niin kuin ollut ihan huimaa se sen kehitys. Ja se, mikä nyt itsellä on seuraava ajatus tästä näin eteenpäin, niin pitäisi paljon paremmin ottaa noi nykyajan digisysteemit haltuun, Dante-verkot ja digimikserit sun muut, että se olisi niinku seuraavana tuossa asialistalla, vaikka onhan nekin jo vuosia ollut, mutta ei ole, on jotenkin jäänyt sitten itse kuitenkin tuonne sillä live-puolella, niin tuonne analogimaailmaan, mutta mikä se kysymys olikaan?
Että miten ala on muuttunut?
Ai niin, se suurin muutos. Niin, suurin muutos. Joo. Et kyllä se on se suurin muutos. Sitten sen myötä niin, niin bändisoittohan on vähentynyt jotenkin tosi paljon. Että silloin vielä kun me aloiteltiin, niin se oli se niin kuin pääasiallinen juttu, että sulla oli bändi ja sillä tehtiin niitä visioita todeksi. Ja nyt se on sitten enemmän sitä, että jos tarvitaan joku soittaja, niin sitten haalitaan se siihen soittamaan oman kotona tehdyn taustatrackin päälle. Mutta ei se tietenkään niin kuin mitenkään mustavalkoista, että on mahtavia bändejä. Mutta kyllä se on silleen niin kuin ton tekniikan myötä vähentynyt sekin.
Joo, tuossa kollegasi Kangasmäen Kaikka sanoi kanssa haastattelussa aikaisemmin, että hän on huomannut sen, että esimerkiksi Ruisrockissa, missä Stamina on viimeksi soittanut, niin aika monella bändillä soittimet koostuu nykyään tietokoneista, että ei ole enää kitaratapassoja ja rumpuja.
Niinpä, joo.
Että harva bändi roudaa enää soittimia mukana.
Kyllä. Ja tuolla backline-rentalla, backline-puolella ja tuolla, vaikka nyt jos on jossain konsertissa tuottajana tai jotain, niin sen huomaa sillä, että on vähemmän roudattavaa. että se, ja tietenkin sitä kautta myös vähemmän hommia, mutta et kyllä se aika monet tulee tosiaan sen Tietchikan kanssa siihen ja niin saattaa olla joku kontrolleri siinä, mitä ne sitten näpelöi, että se vähän niin kuin on sinne liven suuntaan sitten, mutta sellaista se tuntuu olevan. Mutta sitten taas toisaalta kattelin tuossa Waspin keikkaa pari vuotta sitten, niin kyllä sieltä niin kuin klikki rumpalille ja sitten aina kun vähän korkeammat piti laulaa, niin Bläki oli sitten vetänyt varmaan himassaan sinne vähän taustalauluja ja sieltä sitten miksaaja nostaa sieltä, vetää mikki alaspäin ja nostaa taustana. Siis ei se nyt, ja eikö nyt Waspi ole tästä nyt se paras esimerkki, mutta siis että se on tavallaan sellainen hybridi asia, että sitten jos sä oot ihan perus rockibändi, jolla ei tule mitään taustanaholta, niin kyllä se on sellainen niin kuin kuriositeetti, paitsi sitten tietysti tietynlaisilla festareilla, mutta onko se niin kuin, mikä sun kokemus, onko se niin kuin heavy puolella myös ihan sama? Sieltä tulee, tai siis on, kun ajattelen, niin sieltä tulee ihan saatanasti sieltä taustana. Mut joo, eli tämmöiset niin kuin vintage-rockibändit ehkä sitten vetää ilman mitään nykyään.
Joo, en mä oikein näkisi joku, mikä olisi hyvä, esimerkiksi Steve Hackett tulee keikalle ja sillä on kova levy mukana. Että
niin.
Nyt sä tapoit rockia.
Niin, ja siis itselle se on, siis kyllä, että mun mielestä live-musiikki on sitä, että kaikki soitetaan livenä. Mutta kyllä mä ymmärrän, että sulle ei ole mahdollista, niin kun, jos tuotanto on niin sanotusti valtaisa niin kun levyllä, niin ei sulla ole mahdollisuutta hoitaa niitä kaikkia, että soitettaisiin tavallaan eri soittajat, soittaisiin ne osat, mitä siellä on. Ja sekin tulee taas tähän että jotenkin niin kun, no, missä se siellä kulurakenteessa on se, mikä nostaa niitä lipuhintoja niin paljon, että se sitten kuitenkaan artistille jää sitä. Tai bändille sitä palkkaa. Mutta joo, tämä nyt meni vähän sivuaiheesta.
Ei haittaa. Kaikki aiheet kiinnostaa. Tuossa oli eräskin haastateltava sanoi vähän samantyyppistä asiasta, että hän ei koe bändiä bändiksi, jos vahvistimia ei näy lavalla. Niin mitä mieltä sä oot tähän väitteeseen?
No, kyllä, siis no, kun tässä tullaan siihen, että mä dikkaan, siis mä esimerkiksi, niin mä tykkään tosi paljon niin kuin kasarimusasta. Ja mä saan siitä aika paljon kuraa niskaa myös tietyltä osalta mun frendejä, mutta että tämmöistä niinku synasysteemiä, mutta sielläkin, niin siellä on syna, ne tulee analogisesti, siellä saattaa olla joku master syna, mikä tavallaan sekvensseri, mikä sen tekee ja syöttää, mutta ne silti tulee sieltä synistä ne asiat. Siis siinä on jotain sellaista, mikä, että se instrumentti itsessään, että sulla on, että sillä ei ole väliä, tai siis sillä on väliä, että onko, mikä passo se on, minkälainen soundi siitä lähtee, minkälainen kitara sulla, minkälainen siitä lähtee, ja sillä tietämyksellä siitä, että tietynlaiset jutut sopii tietynlaisiin juttuihin, ja tavallaan, että se, sitähän silloin niin kuin kauhisteltiin, että nyt sillä kasarilla niin kauhisteltiin, että nyt niin kuin lähtee soittajilta hommat, kun tulee midi ja synat. Niin voi kumpa olisitte vaan tietänyt, että mihin se menee. Siis että niitä sentään täytyy vielä jonkun katsoa vähän päälle siinä. Mutta joo, kyllä mä oon ihan silleen samaa mieltä ja tietysti olen niin kuin siinä mielessä jo vähän niin kuin uhanalainen eläin varmasti, jos tätä musiikkimaailmaa ajattelee. Että mun mielestä pitää soittaa ne osat sinne ja vahvistin pitää olla ja siihen pitää mennä piuha ja sieltä pitää tulla ääntä.
Joo. Aika monellahan on se aikakoodi hässäkin nykyään, että bändi soittaa mitä soittaa ja nauhalta tulee kaikki mitkä joskus soitettu. Niin se ei, no riippuen tietysti näkökulmasta ja bändistä, että mä en välttämättä lähtisi itse vieläkään siihen, että mä haluaisin, että se soittaja, kuka on soittanut sen, niin soittaisi myös keikalla.
Niin, ja sitten täytyy just miettiä sitä, että sit sä sovitat sen biisin silleen, että se toimii livenä. Että jos sulla on siellä hirveät jousisovitukset ja sulla ei ole varaa palkata siihen, niin kuin useimmilla ei ole, ainakaan niin kuin jokaiselle keikalle, sit kun niitä joskus on, niin tavallaan jousisektiota, niin sit sä teet semmoisen sovituksen, tai sit sä pistät kosketin soittajan soittamaan sellaisia juttuja, että se niin kuin vähän niin kuin hakee niitä samoja stemmoja sieltä. Ja ei se on niin kuin, että ei, musta siinä ehkä pidetään niin kuin yleisöä vähän tyhmänä, että oletetaan, että ne ei pystyisi niin kuin handlaamaan sitä, että se ei kuulosta samalta kuin levyllä. Vaan siinä pitää olla, siis, mutta sitten siinä pitää olla kuitenkin joku idea. Niin sitten ne niin kuin tajuu, että okei, tämähän on, niin kuin, että tämä on vain erilainen versio, mutta tässä on tämä sama juttu. Ei se ole mun mielestä mahdotonta tehdä asioita niin. Mutta sitten taas toisaalta, tämä on tämä tekniikan kehitys, että jos se olisi ollut kasarilla tämä sama asia, niin se olisi saattanut olla liian vaikeaa tehdä se klikki sinne, ja vaikka ei varmaan silloinkaan ihan hirveän vaikeaa ole, mutta nykyään se on niin helppoa, että sä laitat, ja se tulee ineareihin, se tulee hyvällä soundilla, ja sitten se rumpali on helvetin helppo soittaa siinä mukana, ja luultavasti soundaakin vielä ihan saatana hyvältä sinne niin kuin luureihin. Että siis, että se on se tekniikan kehitys niin auttanut sitäkin hyvässä ja pahassa.
Kadutsa mitään sun uralla?
En. Enkä mä voi, siis mulla on tosi vaikea ajatella jotain uraa. Ura kuulostaa siltä, että sä olisit suunnitellut jotain. Ja ite on sillä niin kuin, ja se, tää, niin kuin tavallaan kuulostaa säälittävältä, mutta on mennyt silleen, niin kuin, että freelance pohjalta keikasta toiseen. Mikä tahansa se keikka onkaan, niin saatat sen, jos sä pystyt sen tekemään, niin sä saat toisenkin keikan. Ja että on tullut kokeiltua sellaisiakin asioita, mistä ei enää tullut sitä toista keikkaa.
Esimerkkiä.
No siis, okei, okay, no siis tota, no tää on nyt soittopuolelta, mutta siis semmoinen niin kuin tällainen opisto. Lahdessa oli tämmöinen muute, eli musiikkiteatterilinja. Ja sitten ne ei nyt sitä vakibasistia saanut, tää Lahdessa on siis hyviä basisteja, ja ne ei sitä saanut, sitten kysy mua, että no, että lähdetkö mukaan. Sitten totta kai, no sitten oli yli pari treenit, ja sai sen niin kuin, matskun sai kyllä etukäteen, mutta mä jostain syystä mä en niin kuin se treenannut, ja tästä, mä haluan tästä puhua tästä tavallaan tuntien käyttämisestä tähän hommaan, mutta et niin kuin en treenannut, ja sitten oli laput, ja sitten kun on niin kuin vähän peukalo keskellä kämmentä lappujen lukemisessa, niin se meni kyllä niin kuin esimerkiksi joku Just a Gigolo, minkä sä ajat niin kuin David Leroth, ja kuka se nyt tekikään alkuperäisesti, en nyt muista, mutta kuitenkin niin siis voisi ajatella, että se on sellainen yksinkertainen biisi, mutta ei se kyllä basistille ihan, ihan superhelppoa, ja sitten kun ei ollut niin kuin treenannut, niin se oli kyllä sellainen helvetin olo. No, ei ne sitten enää pyytänyt niihin konsertteihin. Esimerkkinä.
Mikä sulla on ollut sun uran merkittävin keikka? Nouseeko se tätä yhtään semmoista?
No siis kyllä jos... Siis tuon backline puolella, niin ei ole silleen niin kuin merkittäviä, mutta heti nousee semmoisia, mistä on tullut ihan järkyttävä fiilis. Esimerkiksi sellainen kuin Go Go Penguin tuolla Lokkilavalla Porjatsissa. Sitten samalla lavalla Snarki Papi ja sitten samalla lavalla Sunraa. Ja ne oli ihan tosi mahtavia. Siis se on ihan mahtavaa backliner-hommassa, kun sä niin kuin joudut sun kamat on siellä ja sit tarvii olla silleen, niin kuin, että jos ei ne pelaa, niin sit sun pitää olla siellä heti niin kuin kärppänä. Sun täytyy keskittyä siihen hommaan eri tavalla kuin ehkä yleisössä. Niin sit sä jotenkin huomaat sellaisia ihan niin kuin pieniä juttuja. Sit sä oot tietysti sen lavan sivussa. Ja ne on ollut vaan jotenkin tosi mahtavia elämyksiä, kun on ollut jotenkin ihan niin kuin mukana siinä, mitä muut soittaa. Et päässyt melkein sille levelille, että itse soittaa siinä ja hyvä fiilis. Mutta sitten soittohommista, taas ei ole ehkä yksittäistä, mutta ehkä jossain tehishommista, niin yksittäinen on semmoinen Kaivopuiston kansanjuhla, jossa oli niin kuin silleen jengiä, että sitten ei nähnyt, kun se nousee se vähän se silloin, se oli 98 ehkä, niin, tai 99, no anyways, niin se nousee pikkasen, sitten sä et niin kuin nähnyt, että mihin se jengi loppuu, niin se oli kyllä hienoa. Sitten joku Ankkarokin keikka, kun soitettiin siellä pienemmän lavalla ja huomasta, tai itse asiassa ne keikat siinä jossain 97, kun huomasi, että me aletaan olemaan vähän niin kuin Pehiksen kanssa liian isoja näille pikkulavoille. Niin se oli niin kuin hienoa huomata. Ja sitten mutta semmoista yksittäistä keikkaa, no sitten nousee mieleen tällainen, kun oltiin Pehiksen kanssa, tehtiin Euroopan niitä Screamistukas-hommia tuolla Euroopassa. Ja, niin siellä oli, me oltiin jotenkin niin kuin, oli sellainen joku 35 minsaa setti ja me oltiin jotenkin tosi niin kuin sellainen hyvin rasvattu kone. Se niin kuin toimi silleen, tuntui, että jengi niin kuin ensin seiso suu auki ja sitten ne niin kuin rupesi dikkaamaan ja tanssimaan. Se oli, kun ne ei niin kuin tiennyt susta mitään etukäteen, niin sitten se fiilis tavallaan uudestaan, että se taas niin kuin vakuutat jengiä siitä, että meillä on niin kuin hyvä musa ja hyvä meininki, niin se oli kiva kokea jälleen kerran. Tällaisia nousee mieleen.
No, otetaan sen muusikon silmin, sun teilläkin kumminkin on ollut Tehiksessä ja Vikissä ja missä muussa sä oot soittanut, on aina ollut oma teknikko tai teknikoita.
Kyllä, kyllä.
Mitä se merkitsee sulle ja millainen se on muusikon näkökulmasta, on se hyvä teknikko?
Mulle ei nyt tule mieleen, että meillä olisi ollut niinku sillä tavalla huonoja teknikoita. Mä kuvittelisin, että huono tekniikka on sellainen, joka ei välitä siitä, mitä se tekee. Jos sä välität siitä, mitä sä teet, niin silloin sä haluat tehdä sen hyvin. Ja sä oot käyttänyt tavallaan aikaa siihen, että sä tunnet ne niin kuin ins and outs sitä hommasta. Ja että sulla on niinku, ja on käsitys niistä kamoista, millä sä teet, että missä kohtaa on ne heikot lenkit. Ja tota, että se, ja sitten on ollut semmoisia, ja ei näytäkään varmaan paljon, siis että semmoisia tyyppejä, jotka ei nyt ole ollut kauhean sosiaalisia, tai että ne on tehnyt sen hommansa vähän semmoisen niin kuin, ehkä, siis säkin varmaan tiedät teknikoiden, ja miksei soittajienkin, mutta kuitenkin, että se on tietynlainen niin kuin negatiivisen kautta meneminen on sellainen, myös sellainen perusjuttu joillain, ja se on vaan sellaista niin kuin läppää. Mutta tietysti se voi ruveta jossain vaiheessa hassaamaan. Mutta silti, jos sä teet sun niin kuin työs hyvin, niin, tota, niin ei sekään sitten ole niin kuin mitenkään ahdistanut. Mutta se on se, jotenkin tärkein on jotenkin, että välittää siitä, mitä tekee. Se tuntuisi sellaiset, vaikka sä olisit vähän niin kuin, että ei esimerkiksi olisi just, että jos nyt ajatellaan, jos mä teen tämmöisen niin kuin vastakkainasettelun vaikka niin kuin sen kanssa, että sä oot niin kuin tosi hyvä tyyppi, niin ei tarvi olla tosi hyvä tyyppi, jos tekee niin kuin työnsä hyvin. Ja, mutta tietenkin se varmasti auttaa saamaan keikkoja.
Niin. Mihin sun pitäisi päästä keikalle vielä? Onko se jotain mestaa tai vastaavaa?
No siis onhan noita tietysti tommosia, kun on siis jotain tuolla niin kuin ulkomailla. Että jonnekin olisi tosi makea päästä vielä joskus jonnekin Eurooppaan tai jonnekin, mutta kyllähän se tässä niin kuin keski-iän kynnyksellä niin on tietysti todettavaa, että se alkaa niin kuin olemaan yhä epätodennäköisempää, mutta never say never, ja en mä niinku tavallaan tee sellaista päätöstä, että nyt tää oli tässä, tai että nyt mä niinku jään tähän näin, vaan että kyllä mä aina tavallaan on silleen, odotan sitä seuraavaa hyvää niinku juttua, mille voi sanoa, että joo, lähden.
Osaatko sovittaa työn ja perheen niin kuin erikseen? Vai ootko semmoinen, että sä tulet himaan ja puhut 3 päivää vielä keikasta?
Joo, mä en ole sellainen. Mä en niin kuin, noin yleisesti ottaen, ehkä niin kuin mun luonteessa on se, että mä niin kuin siirryn eteenpäin. Siirryn siihen seuraavaan hetkeen. Mua ei niin kuin silleen, että totta kai se vähän aikaa nyt, jos on joku loistava juttu tai paska juttu, niin paskasti mennyt omalta osalta jutut, niin sitten siitä voi vähän niin kuin pohtia, mutta en mä niitä kyllä himaan pahemmin tuo, että ehkä himassa niin kuin enemmänkin kysellään, että no miten sun nyt meni, kun mä oon niin kuin jo unohtanut tavallaan sen edellisen illan. Että joo, ei ole sen kanssa, ei ole kyllä ongelmia.
Onko sulla jäänyt joku tietty keikka erityisesti huonossa mielessä mieleen?
No se edellä mainittu tota,
musiikkiteatteri
keikka, se oli sellainen, mikä nolotti kyllä ihan järjettömästi. No mutta ei ole nyt sellaista yksittäistä, ehkä sellainen just fiilistasolla on semmoisia asioita, esimerkiksi siinä backliner-hommassa, missä niin kuin kun sitä teki siinä ensimmäisen kerran, niin tavallaan haki ensimmäisiä kertoja, niin haki sitä tasapainoa siinä, että kuinka niin kuin, kuinka homman päällä sun täytyy olla, niin sitten jos joku, että sä et ollutkaan ottanut esimerkiksi sitä, että on joku, sä näet siitä listasta, sä tiedät, että sä roudaat sen lavalle sen jonkun erikoisemman vahvistimen tai jotain muuta, ja sitten sä et tiedäkään, kun se niin kuin kosahtaa tai jotain, niin sitten se rupeaa, okei, no sitten sulla on tietysti työkavereita siellä, jotka yhdellä soitolla niin tietää sen, että mitä sille pitää tehdä. Ja sekin on niin kuin erittäin tärkeää tässä koko hommassa, että sulla on niin kuin se työyhteisö, ja mä luulisin, että monelle teknikolle se on niin kuin kans semmoinen, niin kuin minkä takia sitä tekee ylipäätään, niin on se, että sä saat olla niiden tyyppien kanssa. Ja tuolla on niin kuin tosi loistavia tyyppejä tullut vastaan, ja se on myös yksi rikkaus. Mutta se, että tavallaan jos on jotain vaikeuksia ollut huono juttu, että sitten kuitenkin, kun sä oot siellä sen bändin kanssa ja oot sen niin kuin sun teknikkoryhmän kanssa, niin sä saat jeesiä ja se ei niin kuin jätetä sinne yksin. Niin se on tosi tärkeää ja nousee nyt tässä mieleen, mutta ei semmoista yksittäistä taas sen ehkä sen opisto- tai muuten homman lisäksi niin nouse, missä nyt olisi niin kuin kauheasti tullut sellaista oloa, että kylläpä se nyt meni niin kuin kokonaisuutena aivan vihkoon. Että kai sitten on tullut myös sitten valmistauduttua ihan ok.
Onko sulla tullut mitään semmoisia tarjouksia, mistä on niin kuin pakko ollut, että ei pysty, nyt ei lähde?
No lähinnä siis aikataulupuolelta, mutta sitten jotenkin tuntuu, että ehkä ihmisillä on ollut semmoinen vähän niin kuin oikeanlainen, että mua ei kysytty mihinkään niin kuin soittamaan mitään jatsia esimerkiksi. Tai sitten, ettei ole niin kuin kysytty, että tuutko miksaamaan Jimi Hendrixiä.
Se on aika haastava keikka tänä päivänä.
niin. Tämä on sitten tosi helppoa. Mutta mut joo, että ei ole niinku tullut semmoisia juttuja, missä niinku olisi, että olisi, mutta et joo, aikataulupuolelle ehkä on sitten joutunut sanomaan, tai onkin joutunut sanomaan useammallekin keikalle, ei. Ja on sitten ollut jotain sellaisia esimerkiksi miksauskeikkoja tai jotain tällaisia, missä on, että on niinku pitänyt etupäähän mennä, ja sitten on, tai jos okei, monitoreihan on kanssa, että on kutsuttu tai pyydetty ineareihin miksaamaan, niin se on kanssa sellainen, että mä saman tiedän, että okei, tavallaan mä tiedän, että mistä siinä on kyse, ja on ollut sillä toisella puolella, mutta kyllä, että en mä niin kuin lähde suoraan tonne harjoittelemaan sitä hommaa, ja sama joku etupään kanssa, että jotenkin, että jossain kohti on tuntunut siltä, että ottakaa joku sellainen ammattilainen tuohon, että toi niin kuin, että multa sitten kuitenkin menisi vähän opetteluksi se homma. Että tavallaan semmoinen, niin kuin, että kaikkiin hommiin just, että semmoinen portaittain nousu, että jotenkin ikinä ei tunne olevansa valmis, mutta on niin kuin tietyllä tavalla, että sä oot niin kuin, että mä oon esimerkiksi pelaan lätkää semmoisessa harrastelätkässä, ja jos siellä niin kuin sanottaisiin, että hei, lähdepäs tuohon niin kuin sanotaan, että vaikka kakkostivariin soittamaan, pelaamaan sitten lätkää, niin sen tietysti kuolisin sinne. Mä en niin kuin lähe.
Ja onko peli kanssa soitellut jo?
No ei.
No, sä kun oot tommonen, miten nyt sanois kiltisti, tämän alan moniosaaja, niin miten sä erotut siitä massasta, miten jengi tajua. Siis, no en nyt puhu silleen tehishanskina, vaan backlarina, teknikkona, yleisäijänä, niin miten sä erotut massasta?
No mä oon siinä mielessä ollut onnellisessa asemassa, tavallaan niin kuin ehkä tiedän, mitä sä haet, niin kuin, että miten niihin keikkoihin pääsee käsiksi. Mutta mä oon ehkä siinä mielessä ollut onnellisessa asemassa, että mä oon silleen niin kuin, että mun ei ole tarvinnut erottua. Siis Et mulla on ollut niitä hommia sen verran, että mulla ei ole tullut sellaista fiilistä, että nyt mun täytyisi tehdä tämän näkyvyyden eteen jotain. Ja mä en ole myöskään niin kuin, nyt soittohommissa, niin mä en ole semmoinen, että jossain vaiheessa siinä kun se meidän homma rupesi ammattimaistumaan, niin kaikki lähti Helsinkiin. Ja sitten tavallaan, sit kun Tehis hajos, niin oli tai jo siihen mennessä oli tiennyt jonkun verran jengiä, jotka on siellä Helsingissä, ja ne niin kuin, että se niin kuin, että sen keikan saaminen niin kuin soittopuolella, niin jotenkin tuntui siltä, että ei musta ole tuohon. Ei musta ole siihen, että mä jotenkin niin kuin myyn itseäni missä tahansa lostarin niin kuin jonossa tai jossain. Että ei musta ole siihen. Ja sitten ehkä tuollaisen roudaushomman puolelta, niin sitten taas niitä juttuja on saanut suhteilla. Ja on niin kuin sitä kautta saanut niin kuin niitä oikeanlaisia keikkoja, missä on päässyt sitä itseluottamusta ja taitoa sitten, että se on kehittynyt siinä se. Ja sitten tavallaan sitä kautta kasvanut siihen hommaan tai niihin hommiin. Että joo, tuohon mä en osaa, siis jos mä nyt jotain niin kuin omasta kohdastani voin sanoa, niin on oma itsensä. Ja tavallaan ehkä tähän kohtaan voi lipsauttaa se, mitä mä sanoin tässä aikaisemmin, että tästä pitää puhua, mutta se, että sä pistät niitä tunteja siihen asiaan, mitä sä haluat tehdä, niin se on niin kuin ensiarvoisen tärkeää. Niin kuin, ja pidät sitä ammattitaitoa yllä ja tavallaan niin kuin, otat uusista asioista selvää ja panostat siihen aina, että ei tavallaan niin kuin, jos sulla nyt tänä vuonna, viime vuonna, sitä edellisenä vuonna on ollut keikkaa, sulla on jäänyt muutama euro taskun pohjalle, niin sit sä ostat niillä muutamilla euroilla uutta kamaa tai kehität itseäsi, ostat jotain kursseja ja tavallaan pidät sille, ettei jää niin kuin siihen laakereilleen ns. Lepäämään, että no tää oli nyt tässä, vaan niin kuin, ja sitten jos joku asia niin kuin kiinnostaa enemmän, niin pitää olla myöskin mun nähdäkseni, niin pitää olla myöskin valmis hyppäämään siitä, jos sulla on joku homma, mikä tarjoaa keikkoja niin kuin vähän lähitulevaisuuteenkin, niin jos joku toinen homma rupeaa kiinnostaa enemmän, niin mun mielestä siitä pitää hypätä sen uuden kelkkaa ja rupeaa kehittämään sitä ja katsoa, mitä mahdollisuuksia siellä olisi. Että semmoinen, niin kuin, että kyllä se nyt tähän myöskin sun kysymykseen pätee siinä mielessä, että tota, kun sä oot ammattitaitoinen tyyppi ja teet tietyllä tavalla, okei, on tietyt standardit esimerkiksi äänimiehenä, että miltä sen pitää kuulostaa sen asian. Mutta sitten on myös se, että jos sä pistät siihen tavallaan sitä omaa itseäsi siihen peliin, toiset tykkää ja toiset ei. Mutta sitten todennäköisemmin sä saat sen keikan niiltä, jotka tykkää susta, kun sitten, että sä olisit vaan semmoinen, tai siitä, mitä sä teet, miten sä teet, niin minkälaista soundia sä teet, kun sitten, että sä olisit vaan niin kuin, tekisit niin kuin tavallaan ohjekirjan mukaan. Ja, että kaikki piti olla kunnossa, mutta sitten jotenkin jäi vähän sellainen valiofiilis. Ja ihan minkä tahansa niin kuin jonkun, siis monitorimies, että jos tuolla niin kuin, ja sitten se tulee mulle sanomaan, että hei, mulla on mä keksin tällaisen uuden jutun, että miten me saataisiin tästä sun, että mulla on tällainen uusi mikki, miten me saadaan tästä sun laulusta vähän enemmän, kun sulla on vähän tällainen honottava soundi, niin tota se kuulostaa siinä 5-8 ihan paskalta, niin tässä on tällainen uusi Audiksi, mikä kuulostaa vähän paremmalta, niin totta kai siinä silleen, että no vittu, jes. Että siis se sellainen tietynlainen panostaminen, kiinnostuksen osoittaminen sellainen, niin se tekee mun mielestä niin eron sen niin kuin ihan perusduunarin ja sitten sen välillä, kuka saa niitä keikkoja.
Niin. Sä kun puhuit tuosta roudaamista aikaisemmin, niin Oletko sitä porukkaa, mikä on käynyt jo legendaarisen Pentti Varpan koulun läpi aikoina? päätsi?
En
koska...
En. En ole käynyt, joo. Se on tullut lähinnä noiden bändi mulle, niin kuin noiden, että kun on siis treeniksellä puljailu niiden kamojen kanssa. Sitten täällä Lahdessa on muitakin. Pena, kova, tosi kova tekijä, joka tavallaan, että siltä jäi mieleen se, että kaikki kamat oli aina ihan niin kuin viimeisen päälle putsattuja.
Joo, varastohan sanottiin yhdessä välissä kirurgisaliksi.
Joo, se oli ihan mieletön. No sitten oli toisessa päässä, oli Has Audio, jossa oli Palsa, en mä tiedä, tiedätkö tällaista lahtelaista legendajäbää.
Joo.
Mutta se tekee vieläkin siis vien sen mun passoja sille huolettavaksi. Ja se on tosi hyvä niin kuin siinä kitaran rakennushommassa ja semmoisessa. Mutta se sen staili, sen niin kuin varasto oli semmoinen, että siellä oli niin kuin vielä jotain PA-putkivahvistimia niin kuin nurkissa. Ja ne oli ne omatekoiset kaapit siellä. Ja semmoinen niin kuin hirveä, aivan niin kuin järjetön kamamäärä niihin neliöihin. Mutta silti se staili taas, niin se on vähän ehkä semmoinen, mikä vetoo muhun enemmän, se on tosi vanhan liiton niin kuin roudarihenki. Mutta sitten taas toisaalta tajuaa, että se sillä meiningillä ei ehkä nykyään pitkälle pötkitä, että sä niin kuin vittuilet sekä asiakkaalle että bändeille.
Eikö siellä ollut myös toi, ootko mun huono nimi muisti aina, mikä oli hirveästi rumpuja kerässä, Visaa, hetkinen.
Aha, siis toi Veka.
Veka, niin.
Joo, Veka, se, joo, sillä oli Yamahaa tosi paljon, sehän tuonne just Porijatsieihin vuokrasi paljon niitä rumpuja, ja Veka on kanssa, sillä oli niinku siis PA-firma ihan hyvää PA-kamaa, sittemmin vähän siirtynyt tuonne asennuspuolelle, mutta kuitenkin joo, se on kanssa näitä.
Joo, muistan näitä vanhoja jarruja, kyllä muistaa vielä. Penahan, Varpahan jäänyt eläkkeelle pitemään aikaa sitten. Että.
Joo, se ja myi sitä, myi kamojaan ja mutta joo, no kyllä no, sillä vitsailtiin joskus. Siis ei ikinä ei Tehiksen kanssa lähdetty sille tielle, kun oli näitä bändejä. Sitten siellä vielä siellä niin kuin tavallaan siinä ysärillä, missä mentiin joku, sanotaan vaikka Gobra, jotka oli pistänyt niin kuin kamoihin ja bussiin ja niin kuin järkyttävät kymmeniä tuhansia markkoja siihen aikaan. Ja sitten ne alkoi kuitenkin siinä ysärin alussa olla vähän semmoista antiikkista kamaa. Ja sitten mekin jos pohdittiin sitä, että pitäisikö tässä nyt ottaa omat valokalustot ja ostaa omat pussit ja tämmöistä. Mutta onneksi ei lähdetty koskaan siihen, koska siinä olisi hävinnyt rahaa. Se on kyllä että se on mahtavaa, että Suomessa on ollut niitä ja on edelleen vielä niin kuin tavallaan enemmän semmoisia ammattilaisia, joilla on kamat kunnossa. Ja se on niin kuin huoletonta ottaa ne systeemit vuokralle ja ne toimii.
Joo, niin se kumminkin tavallaan on takuu aina, kun sä lähdet keikalle. Että.
Niinpä. Joo, ja sit sä et ole siellä niin kuin itse sen kolvin kanssa niin. Kesken keikkaan.
Sen muistan vielä Penasta. Penallahan oli aina useasti keikalla, Penalla kamoilla kävinkin, niin aina kun sä otit pääteräkin esimerkiksi kannen auki, niin sillä oli printattuna kytkentäpaneeli, miten sä laitat ne piuhat siihen. Ja värikoodattuna. Että sillä ei tarvii yöllä soittaa, että miten nämä toimii.
Kyllä. Siis se on kyllä todellakin oli niin kuin viimeisen päälle sillä se homma, että en mä tiedä, en mä ole ketään toista semmoista niin kuin ihan siihen asteeseen asti vietyä.
Mulla on kans, en ole törmännyt näinä vuosien aikana koskaan. Pena oli hahmona, tai on hahmona vieläkin ihan loistava äijä ja Se perusteli kaikki asiat, minkä takia piti homma tehdä näin.
Niinpä.
No, sitten no, miten mä nyt kysyn tämän sitten? No, kerro ensimmäiseksi, minkälainen on vaikka muusikon, minkälainen sun normaali muusikon päivä on, kun sä lähdet keikalle? Ja sitten, minkälainen sun normaali backline-renttali, tai backline-miehen päivä on, kun sä lähdet keikalle?
No, aloitetaan vaikka siitä backlineista, niin se on siis, sulle puukataan keikka X-päivälle, sit sä pääsit jo vähän tutustumaan siihen aikaisemmin siihen ajolistaan, että monelta pitää olla missäkin ja monelta soi ja mitkä on roudausloadin ja roudausaika ja milloin pääset kotiin. Se on aika tärkeä. Sitten sä vähän sitä kattelet etukäteen siinä parina päivänä ja tavallaan niin kuin, tai mä ainakin teen silleen, että mä vähän niin kuin käyn sitä hommaa läpi. Sitten mä kuuntelen sitä bändiä, kenen keikalle mä oon lähdössä. Ja vähän niin kuin mietin, että mitä se voisi olla. Katon, jos YouTubesta löytyy, jos on jotain erikoisempaa, niin katon vähän, että mitä, mikä se, jos YouTubesta löytyy, aika monesta bändistä löytyy nykyään niin kuin suht tuoreita asioita. Niin sitten sä voit sieltä katsoa, että no, onko toi setup nyt samanlainen kuin mitä tässä lukee tässä ajolistassa, kamalistassa ja ja sillä tavalla sit sä menet sinne varastolle hyvissä ajoin ja työvaatteet päälle ja semmoiset kengät, ettei varpaat mene paskaksi. Sitten hanskat käteen ja sitten erittäin huolellisesti ainakin tripla tsekkaan, koska mä oon semmoinen niin kuin välillä vähän sellainen huithapeli, niin vähintään tripla tsekkaan, että kaikki kamat on paikalla. Ja sitten kamat autoa sitten vielä tsekataan pari kertaa, että kaikki omat henkilökohtaiset, joku kännykän laturi ja jotkut tällaiset on ehdottomasti oltava mukana. Sitten kamat autoa ja mestoille. No tämä on tällainen niin kuin yksittäinen keikka nyt. Vois mennä backline-renttalista tälleen. Ja sitten heti ensimmäiseksi, kun sä meet sinne paikalle, niin sä etit joka ikisen tyypin, joka siellä vähänkin pyörii, ja sanot niille morjens. Tää on ehkä mulle sellainen niin kuin vaikea asia, että mä en ole niin sellainen ehkä ulospäin suuntautuva ihminen, mutta et ainakin yritän tehdä sen, että mä etin ne tyypit sieltä, ketkä siellä pyörii, persvakoisissa ja kaikille niin kuin morjens, mä tulin tekemään sitä ja että jos jotain tästä asiasta on kysyttävää, niin kysykää. Ja että tähän mä pistän nämä mun kamat. Se kysytään tietysti heti ensimmäisenä, että mihin mä saan laittaa tämän pakettiautollisen tätä kamaa. Sitten että tässä on tämä mun piste ja tässä mä oon, tuossa löytyy mun numero. Soittakaa, jos joku on tiellä. Sitten tietysti auto pitää heittää pois siinä välissä, mutta sit se alkaa se keikka silleen, että sulla tulee, jos on esimerkiksi joku ulkomaan tyyppi, niin se tulee luultavasti se road manageri ja kertoo sulle, miten asiat menee. Ja aina jos ei tuu johonkin, jos joku jää epäselväksi, niin pitää kysyä. Siis missään nimessä pitää mennä silleen, niin kuin, ja tämä on myös sellaisia asioita, mitkä on vähän kantapään kautta oppinut, että on ollut vähän sellainen jäänyt pari kysymystä, sitten että on kysynyt niitä, niin juurikin ne asiat menee vähän vituiksi, mutta niistä tulee sellaista pientä sähläystä sitten ennen keikkaa tai keikan aikana tai jotain. Aina kysyy, jos on kysymyksiä, niin se ulkomaan bändi tai Suomen bändilläkin on aika usein nyt sitten kiertueen manageri, niin niille vaan kaikki kysymykset. Jos ei ne tiedä, niin ne selvittää sitten bändin jätkiltä. No sitten yksi asia, minkä mä oon kokenut itselleni tärkeäksi, mä en kaveraa niiden bändin jätkien kanssa. Mä teen sen homman mikä mut on saatu sinne tekemään, ja mä en niin kuin puhu siellä paskaan. No sitten kun on aikaa, jos tulee joku aika ikkuna, missä sä sit satut, niin totta kai sitten, mutta tavallaan niin kuin tekee aina hommat ensin ja sitten pyörittelee pelkalle tämä paikka ja vaan niin kuin perseikään sitten sen jälkeen. Että siinä tavallaan tuossa Backlardin, ja aika monessa hommassa on se, että se tiettyyn aikaan mennessä, niin ne pitää olla ne kamat pystyssä. No sitten sun saattaa olla hetki aikaa, sitten se soundcheckin taas saattaa olla hetki aikaa, niin se on kanssa semmoinen, että tavallaan tekee ne hommat tehokkaasti, niin siinä säästää itseltään aika paljon pääsärkyä. No sitten tietysti nopeasti, no se on yleensä helppoa, nopeasti kamat kasaa ja lähtee niin kuin vittuun sieltä, niin ettei jää sinne pyörimään jonnekin takahuoneeseen juomaan kaljaa. sekin toisaalta se olisi mahtavaa, kun se on niin sellaista vanhan liiton meininkiä, niin olisi olla sellainen tyyppi, joka niin kuin jäisi sinne eikä lähtisi kulmallakaan, mutta sitten taas toisaalta niin ei ole yhtään mahtavaa.
No se on tällainen istuva puoli neljä yöllä, että tuu hakee auto.
Niin just. Kyllä se voi tässä olla, että aamu asti. Mutta sitten muusikkona se on vähän erilaista ja varsinkin tuollaisessa isommassa bändissä, no nyttemmin sitten, niin ei ole niin kuin tehis tai jossain just Virven kanssa, jos on ollut, niin sulla on aika selkeästi tiedossa se sovitaan etukäteen, että milloin mikäkin kyyti lähtee ja minne ollaan menossa. Siinä ei tarvitse niinkään niin kuin valmistautua, kun sit mun mielestä roadarihommista mä tykkään katsoa etukäteen aika paljon sitä, miettiä sitä tavallaan, niin kuin nähdä sen jotenkin, nähdä sitä etukäteen, tavallaan visualisoida sitä hommaa. Mutta se voi olla myöskin sitä, että on vähän niin kuin kokemattomampi siinä hommassa, mutta keikalle kun lähtee, niin on vaan jotenkin täpinöissään siitä, että jes, keikalle. Venäjästä on niin kuin kamat on pakattuna jo aika ajoissa, mutta silti saattaa olla myöhässä, koska säheltää jotain, mutta anyways, niin on vaan täpinöissään siitä, että pääsee keikalle, pääsee jätkien kanssa viettää, olisi sitten 100 kilsaa tai 500 kilsaa autossa puhumaan paskaa, ja sitten toisaalta taas vaan tuijottelemaan ikkunasta tulos. On ihan mahtavaa olla niin kuin omissa ajatuksissaan. Ja sitten siellä yleensä ollaan sovittu teknikoiden kanssa, että ne on tiettyä kellonaikaan mennessä, niin niillä on kamat pystyssä. Niin me saavutaan paikalle ja siitä ei mun mielestä sovi myöhästyä siitä ajasta, että mieluummin puoli tuntia tunnin ajoissa, niin sitten ehtii viemään kamat jonnekin hotelliin ja menemään sinne ja fiilistelee sitten mestaa ja laittaa rauhassa omat kamat pystyyn. Ja sitten kun soundcheckin aika on, kun ollaan sovittu se, että tällainen on soundcheck, niin sitten se lähtee siinä silloin. Koska aika usein ravintoloissa on omiakin juttuja, että niillä saattaa alkaa jotain yksityistilaisuuksia tai jotain whatever, baari aukeaa, niin silloin on vähän huono siellä enää tsekata, niin niistä on hyvä pitää kiinni. Ne on mun mielestä sellaisia, no aikataulut on mun mielestä tärkeitä, että jos sulla on ne tiedossa ja jos sulla ei ole tiedossa, niin se on ollut selvää, että milloin se pitää olla missäkin. Ja niitäkin niin tyyppejä on tässä vuosien varrella nähty, joita ei vittujakaan kiinnosta. Ne odotuttaa koko saatanan jengiä siellä niin kuin tunnin. Niin se kyllä pistää. Niin kuin se on aina sellainen, että mitä niin kuin tekisi mieli vetää avarilla saman tien. Mutta tietenkin jos jotain käy sellaista, että sä et sille voi mitään, mutta sitten toisille ihmisille taas käy niitäkin asioita aika usein, että ne ei vaan voi sille mitään myöhässä. Mutta se on myös semmoinen monilla, tai itsellä on semmoinen niin kuin se siinä soundcheckin ja keikan välissä, niin siihen täytyy just vähän niin kuin pakolla kehittää semmoista vähän niin kuin sellaista toimintaa, että sä et niin kuin ettei tuu sitä hotellikuolemaa. Mä aika usein niin käyn kävelyllä siellä paikassa, missä nyt ollaankaan, jos vaan mitenkään ehtii. Käyn katsomassa vähän sitten kaupunkia ja tavallaan fiilistelee sitä. Sitten Suomessa aika usein, jos sä teet talvella, niin ne on niin kuin, siellä on kylmä, siellä on vittumaista, siellä ulkona ihmiset näyttää harmailta ja niillä on niin kuin ankeeta siellä kylmässä ja vittumaisessa säässä, niin kuin sullakin. No sit sä menet takaisin, ja sit se tavallaan tulee sellainen fiilis, tai sitä ehkä psyykkaa itseään sellaiseen fiilikseen, että sä oot semmoinen, se sun juttu, kun sä oot sen tunnin siinä lavalla niiden muiden tyyppien kanssa, sen artistin kanssa, niin se on semmoinen näille ihmisille sellainen, samoin kuin sullekin, niin se on sellainen pakohetki siitä niin kuin ankeesta Suomen talvesta. Ja taas sitten kesällä, niin se on semmoinen, että tämä on nyt se, että sille tyypille, joka on tullut katsoa sitä sun bändiä tai kuulee sen niin kuin paris kaljassa siellä kaljateltassa tai jotain, niin sulla on mahdollisuus niin kuin saada sille parempi fiilis niin kuin vielä niin kuin haipata enemmän sitä. Siitä saa tavallaan semmoisen, tai saan itselleni semmoisen fiiliksen, että tämä ei ole, niin kuin, vaikka siellä olisi kaksi ihmistä, vaikka siellä olisi, niin kuin, että kukaan ei kuuntelisi sua, tai näyttäisi siltä, että kukaan ei kuuntele, jos sä oot jossain firmatilaisuudessa vaikka soittamassa jotain taustamuksaa tai jotain, niin silti siellä saattaa joku olla, joka tunnistaa jonkun biisin, sit se menee himaa, ja olipas kivaa, kun oli tällainen bändi, tai olipas me, siis että jotenkin haluaa kuitenkin kokea sen homman, mitä tekee merkitykselliseksi, ja sitten niin kuin itse ainakin, niin löytää sen tota kautta, että se on sellainen tietynlainen niin kuin ikkuna semmoiseen paikkaan, missä sä et mieti seuraavaa päivää, vaan pystyt olemaan siinä sen bändin kanssa siinä yhdessä hetkessä.
Se oli kaunisti sanottu.
Joo, ja sitten, sitten tätä, siis no, sitten keikalla, hyvin usein musakeikalla, niin sitten se vähän menee siihen, että tai mulla ehkä vuosien varrella vähän liikaakin, että sit siitä fiiliksestä on niinku vaikea päästä alas. Ja sitten se menee siihen, että se jallu narahtaa auki ja sitten menee jonnekin pikkutunneille. Ja tietysti se on hienoa siinä hetkessä, mutta sitten on myös opetellut tässä vuosien varrella sitä, että se ei niin kuin, että siinä tavallaan niin kuin laskeutuu sieltä, varsinkin just nimenomaan soittokeikalta, niin sä laskeudut siinä pikkuhiljaa ja sitten vaan lähdet, niin kuin, lähdet hotelliin ja sitten seuraavana aamuna et ole hirveä skrapulassa, jos sulla on esimerkiksi ajovuoro.
Sitten kaksi kysymystä jäljellä, niin mitä? Itse asiassa kolme kysymystä, kun sulla on niin paljon asiaa koko ajan. Niin. Mitä sä kertoisit kaksikymppiselle itsellesi, jos se tulisi sulle kadulle vastaan?
Pelaa vähemmän pleikkaa ja soita enemmän.
No niin. Sitten neuvoja aloitteleville muusikolle kautta, no saa sanoa teknikkokin. Sulla on kumminkin kokemusta kaikesta näistä aloista, niin mitä neuvoja sä annat tuolle nuorisolle?
No siis tietysti tässä on niin aika paljon sitä just sivuttu niitä tavallaan, niitä, mitä mä koen niin kuin tärkeäksi, vähän niin kuin missä tahansa, mitä sä teet. Niin se, että tavallaan vähän niin kuin, että mikä se on se vanha sanonta, se if you can't be with the one you love, love the one you're with. Eli mitä tahansa duunia sä teetkään, tai mikä tahansa se sun sen hetkinen kiinnostuksen kohde onkin, niin pistää siihen aikaa. Ja kysele, niin kuin että sitten kun se, että tämän koen itselläni semmoiseksi, mitä mä en ole tehnyt tavallaan tarpeeksi, että mä en ole niin kuin niissä hetkissä, milloin se on ollut mahdollista, niin mä en ole ottanut kontaktia niihin ihmisiin, ketä mä koen, että mä niin kuin ihailen tai katon ylöspäin tai muuta. Et tavallaan niin kuin se, mutta myöskin se, että seuraa sivusta, niin siitä saa kanssa aika paljon infoa. Niin kuin nyt nuorempana niin katteli, miten jotkut vanhemmat tyypit tekee asioita, niin siitä saa aika paljon oppia. Varsinkin jos on semmoisessa tilanteessa, että joku sanoo sulle, että no, että kysykää, että onko jotain kysyttävää, jossa vaan, mikä tahansa tämmöinen tilaisuus voisi ollakaan, niin kannattaa kysyä, koska se aina laajentaa sitä sun omaa niin kuin perspektiiviä. Varsinkin nuorena sitä on aika semmoinen, tai ainakin minä olin semmoinen suht niin kuin putkiaivo. Et jotenkin ajattelin, että sitä on niin kuin homman päällä ja tietää kaiken. Ja tavallaan tietyllä semmoisella niin kuin nuoren miehen bravadolla sitä tekikin niin. Ja olikin siinä niin kuin hybriksessä, mikä siinä nuorena miehenä rockibändissä voi tulla. Mutta sitten että jotkut tietyt asiat myöhemmällä jäljellä olisi voinut olla sitten helpompia, jos olisi tavallaan enemmän imennyt sitä tietoa itseänsä, mikä siellä oli saatavilla. Ja sitten tietysti tässä tultiin siihen toiseen, että sitten se pitää tasapainottaa sen intohimon kanssa. Sen että vaan, niin kuin, vaan tekee sitä asiaa, mistä on niin kuin välittämättä muista tai jostain rakenteista tai jostain, mitä on olemassa, niin teet vaan sitä hommaa, mistä sä oot kiinnostunut. Ja siinä ihan varmasti sulle tulee sen myötä, ja tämä on ehkä kokemuksen myötä tullut tällainen fiilis mulle, että jos sä teet jotain sydämelläs, niin sulle tulee mahdollisuuksia tehdä sitä asiaa lisää. Ja että muut ihmiset huomaa sen, että sä oot sydämellä mukana, tai sitten sä diggaat jostain niin kuin sydämellä jostain jutusta, jonkun tyypin hommasta. Sitten sanotaan nyt vaikka näin, että jonkun muusikon tekemisistä. Sitten sä menet juttelemaan sille, että onpas muuten makea juttu, mitä sä teet. Että mä oon vähän miettinyt tai on tehnyt tällaisia äänihommia ja jotain tällaista. Sitten se on silleen, että hei, no mä tarvisin miksaajaa, että tuutko miksaamaan tuolle seuraavalle keikalle. Siis niin kuin ihan tällaisia. Sitten kuitenkin se on niistä ihmiskontakteista kiinni ja se näkyy toisille ihmisille, jos sä oot siinä sydämellä mukana siinä, mitä sä teet. Siinä on aika tämmöisiä syvällisiä ohjeita, ei tule kauhean niin kuin käytännön tasolla, mutta joo.
Kiitos Hanski. Tämä rekin pois, niin voi olla tullut passa.
Hanski, hei.
Klikki.
Sitähän olikin kiva kuunnella.
Joo.
Hei, onko ikinä kertonut, että mäpä oon opettanut Hanskin soittamaan bassoa?
No se kertoo paljon Hanskin soittotaidosta nyt. Sori.
Tosiaan tehty jotain, jotain disco. En muista mikä oli biisin nimi enää. Pitäis kuunnellaan vanhoja levyjä itse asiassa. Niin tehtiin jotain biisiä, jossa oli semmonen disco bassolinja.
Joo.
Sitten mä näytin Hanskille, että kokeilepa tämmöstä sormitusta, niin lähtee helpommin noin oktaavi hässäkät. Näytin sille vähän eteen ja tällä lailla. Ja sitten Hanski kattoo mua sille, että Jasse, paina sä vaan sitä rekkiä.
Olisiko Hanski kannattanut sinua aikoinaan sitä Laiko Gigolo-biisiä, kun lähit vetämään, niin soittaa Jasselle ensin.
Enemmänkin tässä pointti oli semmoinen, että suutarit pysykät lesteissä.
Joo, Hanskilla oli paljon asiaa. Hanski on kanssa marinoitunut aikamoissa kastikkeissa.
Aika pitkä ura.
On. No onneksi jatkuu vielä. Kannattaa, ilmainen maksettu mainos, kannattaa tsekata Dimitri Keiskin bändi. Se on Hanski veteläisenä bassoa kuin aikoinaan muinoin kovatkin jätkät.
Tosi kovaa rockia.
Kyllä.
Ihan freesiä ja tanakkaa.
Tehari kesää odotellessa. Sen, että meni vähän koronan takia sivuun, mutta eiköhän se vielä tule.
kyllä mä uskon, että se tulee ja rytinällä tulee. No. Mä lauta sitä on odotettu. Just katsoin tuolla tehareiden nettisivulla, että ne etti jotain.
Basistia.
Ei vaan bussia. Eivät kuulemma tykkää ajatuksen tasolla niin kuin mistä moderneista nightlinereista, vaan just semmoista vanhaa kiitoa tai sisua.
Jos oot Hande kuullut, niin nyt olisi kauppojen paikkaa taas.
Hande taas, sehän möi jo kaikki niin, omat kalustus. Siellä olisi ollut sininen valas, olisi ollut ihan mahtava.
Ja nyss.
Joo. Ne on muuten mahtavia näinä niin kuin nykyajan helteissä just tommoset. Niissähän ei hirveästi noita ilmastointeja sitten ole.
Muista aikoinaan pörkynttiä, kun tehtiin hämpylle terveisiä koululla, niin meillä oli semmoinen musta bussi, mikä nimi oli yrittäen Musti, ei ilmastointi. Keikkareissulla laihtuen ajamalla sen 6 kiloa.
Kyllä, joo. Meilläkin oli aina pöytätuulettin ja silleen niin, kuin niin paljon kuin bussin sähköjärjestelmä vaan.
Sen verran, että etuvalot himmenen, niin sitten ei enää yhtään lisää. Joo. Sitten joku pisti aina sen mäkin latauksen, kaikki hyytyi.
Onko Musti muuten eri asia kuin mörkö? Tai mörö? Muistatko sellaisen?
Kellä mörö oli? Toi oli siis Musti on vanha klamydian bussi, jos en väärin muista.
Mörö oli vaan mörö. Se oli kellä nyt olikaan. Se meillä aikoinaan leikkasi kiinni. Me vaan ihmeteltiin reissun aikana.
Keikan aikana ihmeteltiin, kun auto leikkasi kiinni.
Ei vaan reissun aikana ihmeteltiin, että miten vaan koko ajan niin kuin isompi. Se oli aina hirvittävä meteli. Sellainen keskimoottorinen siellä kuskin vieressä. Moottorikoppani. Koko ajan vaan tulee isompi ja isompi ääni, kunnes se sitten johonkin lahenteelle leikkasi kiinni.
Sitten ei tullut enää ääntä.
Niin. Pro tip. Tsekatkaa öljyt.
Joo, meillä oli Musti siis sitten tuleen. Me oltiin menossa hetkinen. En muista väärin. Oltiko menossa Vaasaa vai minnekin? Mutta tuossa Lahden motorilla niin ihmeteltiin, kun pakoputki on bussissa oikealla puolella, mutta vasemmalta puolella tulee jumalaton savu, niin toinen paripyörä oli hitsannut kiinni toisen, niin se kumi oli hangannut sen verran, että se syttyi liekkeihin. Se oli aika jäätävä. Semmoisella suihkepolon kokoisena vahtosammuttelua, mä yritin tätä sammuttaa, niin ei oikein lähtenyt. Tämä hauska tarina, siis juoksin autoa hakemaan jotain, mistä saan lisää sammutustavaraa. Sillä korin kaljaa, olisin ottanut sen korin kaljaa ja heittänyt siihen, niin silloin basisti Churchin nosti jalan siihen, että palaakoon, mutta kaljat ei mene hukkaan.
Oikein. Ja mä veikkaan, että tommonen kunnon rengaspalo, niin siihen ei käsisammutin tai edes korikaljaa.
Kyllä se lunta meni aika hyvin ja sitten se jäi se auto siihen odottamaan hinausta. Me saatiin Lahdesta toinen auto ja kuski tilalle, niin sitten pärjättiin
taas. Ja veikkaan, että Churchi oli siinä, kun oottelitte.
Kyllä se muutama siipu oli napannut sitä kaljakorista siinä välissä. Joo.
Huippua.
Joo.
Hei, taputellaanko legendaarinen 11. jakso?
Taputellaan. Joo. Sitten ihan spoilerina vaan, niin viikon päästä tästä, kun kuuntelet tämän, niin tulee 12. jakso, joka on legendaarinen.
Kyllä. Meillä on jo suunnitelmia sen varalle, mutta koska meidän suunnitelmat ovat aina hyvin hataria, niin ei spoilata enempää nytkään.
Mehän ei ole sitä perinteisessä, me ei juhlita mitään tasalukua, niin kuin 10, 20, 50. Me juhlitaan joka jakso, kun ne on kaikki legendaarisia.
Niin jo. Kun tähtää huipulle, niin sitten on siellä huipulla.
Kyllä.
Näin.
Hei kuuntelijat, siellä meidän vasepolkissa niin voi käydä jättää vaikka sinne seinälle kirjoituksia jaksoista, mitä mieltä olette ollut. Onko hyvää, pahaa, muuta. Ja saa heittää vierastoiveita, ketä meidän pitäisi haastatella, minkälaisen alan ihmisiä meidän pitäisi haastatella. Välttämättä ei niitä haastatella, jos ne on legendaarisia. Mutta saa kysyä, toivoa.
Ehdottomasti, joo. Osallistuminen kannattaa aina. Ja sitten olisi kauhean mukavaa, että käytte painaa sitä tykkäysnappia Facebookissa ja Spotifyssa ja mitä näitä, ei minä,
Ankkurit ja Applet ja
Googlet meistä.
Ja niin. Kertokaa kavereille. Pyytäkää niitä kuuntelemaan.
Joo. Ja nimenomaan siis, niin kuin noissa ekoissa jaksoissa annettiin ymmärtää, että tämä ei ole tarkoitettu niin kuin pelkästään roudareille. Mä en tiedä, että mun äitini esimerkiksi kuuntelee joka jakson.
Sama. Ehkä sen takia, että mun äiti tykkää Jassen äänestä, ei minun äänestä, mutta
no, tämä menee jotenkin symbioottisesti ristiin varmaan.
Kyllä. Joo. Mutta uusia tuulia kohti.
Hei, miten, joka me puhuttiin tässä meidän sponsorista.
Siis Pyynikin Panimosta.
Pyynikin Panimosta, Palkosta.
Oulun paitapaino.
Just näin.
Legendaarinen Oulun paitapaino.
No niin, nythän tuli puhuttua niistäkin.
Kyllä. Tää jakso oli tässä ja mä olin Oksu ja mä lähden varmaan hima on pimeää ja Jasse lähtee hengailemaan pehareiden kanssa.
Se olisi kyllä tosi mukava.
Ei olisi.
Katsotaanpa, olkoon tämä itseään ennustava toteuttu. Ei itseään toteuttava, jotain sellaista.
Mene sinä miksaamaan.
Hei,
moi, tässä on Tuure Kilpeläinen ja kuuntelet Keikkaa Pukkaa -podcastia.